η ελληνική γλώσσα έχει μια δύσκολη ορθογραφία, σχετικά δύσκολη ορθογραφία, αλλά αυτό που είπαμε και προχθές εδώ στη διάλεξη και που το συνειδητοποίησε πολύ εύκολα και το ακροατήριο, είναι ότι η αγγλική γλώσσα έχει δυσκολότερη ορθογραφία. Όταν μιλάμε για ορθογραφία, μιλάμε στην ουσία για τη σχέση ανάμεσα στην προφορά και στη γραφή. Τη σχέση η οποία είναι κατά κάποιον τρόπο θεσμοθετημένη. Έτσι, αυτή είναι η ορθογραφία. Είναι η θεσμοθετημένη σχέση ανάμεσα στην προφορά και στη γραφή. Λοιπόν, αν σκεφτεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται η αγγλική, όπου πάρα πολλές φορές ο ίδιος ήχος καταγράφεται με διαφορετικούς τρόπους, με πολλά διαφορετικά γραφήματα, ή επίσης το ίδιο γράμμα μπορεί να προφέρεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Δείξαμε για παράδειγμα την περίπτωση του γράμματος A, το οποίο σε διαφορετικές λέξεις προφέρεται με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Ας πούμε στη λέξη patient προφέρεται ως A, στη λέξη all προφέρεται ως O, ως ένα O ανοιχτό. Σε πολλές διαφορετικές λέξεις, στη λέξη calm προφέρεται ως A. Με πολλούς διαφορετικούς επομένως τρόπους μπορεί να προφερθεί το ίδιο πράγμα. Επομένως και στα αγγλικά υπάρχει μια δύσκολη ορθογραφία, και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι στα αγγλικά υπάρχει μια δυσκολότερη ορθογραφία από ότι στα ελληνικά. Τα αγγλικά είναι στις γλώσσες, ανήκουν στις γλώσσες των οποίων η ορθογραφία, μιλάω για τις γλώσσες του δυτικού ας πούμε κόσμου, των οποίων η ορθογραφία είναι ίσως η δυσκολότερη από όλες.
Οπότε υπάρχει η ελληνική γλώσσα η οποία έχει δύσκολη ορθογραφία, αλλά υπάρχουν και άλλες γλώσσες οι οποίες έχουν δυσκολότερη.
Ακριβώς. Επομένως, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ορθογραφία της ελληνικής όχι σαν μια ιδιαιτερότητα που την έχει η ελληνική γλώσσα, αλλά ως μια κατάσταση με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας συμβαίνει σε διάφορες γλώσσες. Για παράδειγμα, και τα γαλλικά και τα γερμανικά έχουν σχετικά δύσκολες ορθογραφίες, ίσως ας πούμε ανάλογης φύσης δυσκολίες με αυτές που εμφανίζονται στα ελληνικά. Τα αγγλικά όμως είναι ακόμη δυσκολότερα. Υπάρχουν βέβαια γλώσσες όπως τα ισπανικά των οποίων η ορθογραφία είναι ευκολότερη. Εάν λοιπόν δούμε το ζήτημα με αυτήν τη λογική, δηλαδή καταλάβουμε ότι η ελληνική γλώσσα βρίσκεται μέσα σε αυτό το συνεχές, ας το πούμε έτσι, των γλωσσών των οποίων πρέπει να προσδιορίσουμε τη σχέση ανάμεσα στη γραφή και στην προφορά, βρίσκεται κάπου στη μέση, θα καταλάβουμε ότι δεν αντιμετωπίζουμε εμείς ένα μοναδικό, ένα ιδιαίτερο φαινόμενο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να βοηθηθούμε στη συνέχεια όσον αφορά τους τρόπους εκμάθησης της ορθογραφίας. Εάν δηλαδή καταλάβουμε ότι δεν είναι μια δική μας ιδιαιτερότητα που εμείς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με κάποιον τρόπο, αλλά παρόμοια ζητήματα τα έχουν αντιμετωπίσει με διαφορετικούς τρόπους και άλλες γλώσσες, σίγουρα θα βοηθηθούμε και στην αντιμετώπιση της, δηλαδή στην εκμάθησή της.
Όσον αφορά την ελληνική γλώσσα, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση και θα ήθελα να μου την εξηγήσετε. Σύμφωνα με πολλές έρευνες, οι αρχαίοι Έλληνες δεν κάναν ορθογραφικά λάθη. Για ποιο λόγο?
Βέβαια. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν κάναν ορθογραφικά λάθη γιατί δεν υπήρχε σε αυτούς η έννοια της ορθογραφίας, και δεν υπήρχε σε αυτούς η έννοια της ορθογραφίας επειδή αυτό το οποίο πρόφεραν, αυτό και έγραφαν. Ο αρχαίος Έλληνας όταν έλεγε τη λέξη παϊδίον, πρόφερε παϊδίον, αυτό που σήμερα το λέμε παιδί, τη λέξη που έχει αλλάξει εντωμεταξύ η προφορά της και λέγεται παιδί, όταν λοιπόν πρόφερε παϊδίον, δεν ήταν δυνατόν να κάνει ορθογραφικό λάθος στη λέξη αυτή. Έλεγε και άκουγε ένα άι. Προφανώς αυτό το άι το έγραφε με αλφα γιώτα. Δεν υπήρχε περίπτωση να το γράψει με έψιλον, να μπερδευτεί δηλαδή έτσι όπως συμβαίνει σήμερα. Από ένα σημείο και μετά στην ιστορία της ελληνικής συνέβησαν συμπτώσεις φθόγκων, διφθόγκων κτλ. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να έχουμε δύο ή τρεις ή περισσότερους ακόμη, για το ή έχουμε έξι διαφορετικούς τρόπους γραφής που προέκυψαν εξαιτίας της αλλαγής της προφοράς της ελληνικής. Επομένως, ο αρχαίος πράγματι στα τέλη του 5ου με αρχές 4ου αιώνα π.Χ. προφανώς δεν μπορούσε να κάνει ορθογραφικά λάθη και γι' αυτό δεν έκανε.
Γιατί λέτε συγκεκριμένα για αυτή την εποχή, δηλαδή αργότερα άλλαξε η προφορά?
Το 403 με 402 π.Χ. υιοθετείται στην Αθήνα το Ιωνικό αλφάβητο της Μιλήτου. Της Μιλήτου από την Μικρά Ασία. Είναι το αλφάβητο που έχει τα 24 γράμματα που χρησιμοποιούμε σήμερα και εμείς. Επομένως, αυτή η χρονιά αποτελεί μια τομή γενικά για την ελληνική γραφή και για την ελληνική ορθογραφία με την στενότερη έννοια. Από εκεί και πέρα, όπως βεβαίως και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και από εκεί και πέρα και κυρίως κατά την ελληνική εποχή, είναι που έγιναν οι περισσότερες αλλαγές στην προφορά της ελληνικής. Οι αλλαγές αυτές δηλαδή που οδήγησαν στην ταύτιση της προφοράς συγκεκριμένων γραμμάτων. Αυτά συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ελληνιστικής εποχής από τον 4ο αιώνα και μετά.